Borka Pavičević, Centar za kulturnu dekontaminaciju ili, kako je to neko jednom napisao, peta kolona u kulturi.
Pa to nije neko, to je vaš bivši generalni direktor ili već vrlo iz visoko lice na radiju, to je napisao Milivoje Pavlović i tekst je objavljen u Politici. Ja kad sam to videla, ja sam samo pomisla kako to da se prevede, mislim, i kako to da se fifth column in the culture i šta sad to znači? Ako krenemo od ovoga naslova, on je, da tako kažem, svežijeg datuma. To je godina posle intervencije NATO pakta i trenuci u kome dolazi do zaista ovako direktne i žestoke opresije našeg nekadašnjeg režima. I članak je bio na jednoj četvrtini strane Politike. On je pisan bio malim slovima i nekad mi je izgledalo da je čak bio i obimniji. I ja znam da sam onda, pošto, kao što znate, sigurno već je Policija ulazila u nevladine organizacije, u Centar za međuetničke odnose, među žene u crnom, i otprilike onda takvi članci, kao što znate, u našoj rđevoj beskonačnosti naravno su jedna vrsta testa ili pilota. Posle toga dolazi teror. Vi znate da je posle jednog takvog teksta objavljenom u Politici Ekspres ubijen novinar Slavko Ćuruvija i da je to nešto što dan danas nije razjašnjeno. Meni je bilo za ti trenuci u kojima se čovjek suoči sa tako nečim i posle svega, naravno, posle 10 godina raznih suočavanja, ali nikad dosta, izazivaju jednu određenu jezu. Policija nije došla tog meseca, ona je došla nešto kasnije. Bilo je jako toplo vreme, ja se toga sećam. I onda su... je vršen pregled kod nas, odnešeni su naši kompjuteri, odnosno mozgovi naših kompjutera, prevrnuta je naša garaža, došla je finansijska policija i onda su danima trajali, jer prevaspitavanje, odnosno istraživanje šta tu i kako radi. I ja se samo sećam popodneva, sećam se mnogih stvari, ali sećam se i popodneva u kojima su službenici koji su uniformom, koji bez uniforme otišli iz centra. Znam da je toliko bilo toplo da su čak i oni prali glavu na našoj česmi. Znam da sam došla kući i da sam pomislila možda sada čovjek može nekako mirno da sedne jednog 15-ak minuta i tog časa je zvonio telefon. Na telefonu je bila Snežana, sekretarica i saradnik Ivana Stambolića, i ona je rekla: Borka, gde je Nikola? Nikola Barović je moj suprug, advokat. Ja sam rekla: Snežana, šta je, po Bogu? Ja sam po njenom glasu videla da je nešto strašno i ona je rekla: nema Ivana. Ja kažem: kako nema Ivana? Ona kaže: molim te, daj mi Nikolu. Ja sam zvala Nikolu i samo sam čula da on pita: jeste pitali policiju, jeste pitali bolnice, jeste sve pretresli? I rekao je: evo, odmah odlazim. Tako da je to u mom sećanju nekako, su te dve stvari vezane i onda već ulazimo u veoma ozbiljne godine i vremena u kojima Stambolića nema. I još uvek ne znamo šta se s njim dogodilo, kao što ne znamo šta je, na koji način, odnosno ko je odgovoran za sudbinu, za rđavu sudbinu, za strašnu sudbinu Slavka Ćuruvije. Dakle, to je sad nešto što je već post, odnosno to je, da tako kažem, novija istorija. A ja sam vrlo zahvalna što sam gost u ovoj emisiji, zato što čovjek ne bi razmišljao, odnosno ne bi mogao da poveže mnoge stvari kad ga već o tome neko ne bi pitao. I uopšte mislim da je dosta važno, ne naravno zbog nekih od nas, ni zbog mnogih od nas koji smo prošli izvesno vreme, nego je bitno govoriti o jednoj vrsti sveta po Beogradu koji je bio i antiratni svet, koji je bio opozicioni svet, koji je bio radikalno opozicioni svet, koji je bio mirovnjački svet i koji je u stvari postojao na određen način, a godinama se nalazio između režima Slobodana Miloševića i partija, jel, koje su bile na vlasti zajedno sa njim, i od jednog odricanja opšteg, jel, da ovde u stvari neko postoji ko ipak ima nešto da kaže i da nešto učini protiv politike koji je tih godina vođena. Mislim, to je dosta važno zbog, opet kažem, ne zbog sujete ili istorijskih zasluga ili bilo kakve od tih natruha, nego je to važno prosto zato što veoma često kad sretnete mlade ljude, vi vidite da u stvari oni koji hoće da znaju, što bi rekao Herman Broch u jednom komadu koji mi igramo u režiji Ane Miljanić, taj se komad zove O Nemačkoj, on kaže da bi se nešto videlo, zato je potrebna volja. I da bi se nešto čulo, zato je potrebna volja. Dakle, volja je bila potrebna da se uoči kako ono što danas nazivaju jednim nemogućom frazom, ono što nam se dogodilo. Ja uvek to kad čujem, isto tako se setim svih tih nepojamnih eufemizama, kao što se ova zemlja sad naziva južno balkanskom teritorijom, ili se naziva na teritoriji bivše Jugoslavije, ili se kaže u regionu. I to u stvari obezličavanje čitave situacije u stvari vodi u to da prosto ljudi gube kontinuitet i da gube, nisu svi ljudi na svetu imali nesreću i sreću, privilegiju i manu da žive u trenucima kada im neko izvuče zemlju ispod nogu i kad se nađu u potpuno jednom neodređenom u stvari vakumu, i ta privilegija, ono što kaže Hegel, prazne, sretni dani čovečanstva su prazne stranice istorije. Mi smo imali privilegiju, manu, sreću i nesreću da živimo te pune stranice istorije, dakle jednu veliku nesreću. I važno je o tome ponešto reći zbog toga prosto što jednog dana ili u budućnosti mora da postoji neki trag na koji se ljudi mogu osloniti. Dakle, da je tu bivalo po nečega što se, za što se drugo tvrdilo i s jedne i s druge strane da to što je bilo ne postoji. Možda je to zanimljivo i zbog još jedne stvari koja zahteva popriličan mentalni napor, a to je jedan proces u kome u stvari treba dokazivati da nešto što se dogodilo, ono se u istinu i jeste dogodilo. To nije ni malo jednostavno, prosto zato što smo mi ulazeći u 90. imali neku literaturu prethodno, neke filmove, neka saznanja za koje smo mislili da se ne mogu dogoditi, ili pak za koje smo znali da ako počnu da se događaju, onda su to najcrnije stvari na svetu. Dakle, nekako se iz tog što postoji kao obrazovanje u odnosu na istoriju, u odnosu na holokaust, u odnosu na fašizam, u odnosu na nacionalizam, u odnosu na nasilje, dakle sve ono što je ideja progresa smatrala da je neponovljivo, pa se onda to u stvari u sopstvenim životima odvijalo, da ne kažem ovo se dogodilo, jer na neki način na bilo koji način smo mi u tome učestvovali, neki manje, neki više, neki na ovakav ili onakav način, pa čak i onda kada smo to samo posmatrali. Dakle, to što se u stvari dogodilo je onda jedna duga rđeva beskonačnost, a potome, sad na kraju toga događanja, još treba i skupiti to, odnosno povezati šta je to što je u stvari bilo. To nije ni malo jednostavno, prosto zato što je to dokazivanje nečeg što je očigledno. A mislim, nema, paradoks je ogroman, mislim, dokazati nešto što je očigledno, odnosno baviti se ponovo aksiomama ili pretpostavkama nije ni malo lako, pogotovo što savremenost i budućnost kao da zahteva, jel, da se govori o onome što će biti, pa onda se naravno rizikuje izvesna vrsta konzervativnosti ili tradicionalnosti u odnosu ako se čovjek bavi onim što je bilo. I sad tu dolazimo do jednog vrlo zanimljivog paradoksa, a to je paradoks da su u stvari modernisti u određenom trenutku su veći tradicionalisti nego što su to tradicionalisti, pa da kažem i konzervativci. Moram da kažem da do 87. godine se meni već činilo da mi je jasno šta u stvari dolazi, i to ću vam ispričati ovako. Negde ja sam dobila sina 87. godine, to je bio februar mesec, i negde u proleće je bio organizovan jedan skup koji se ticao politike i kulture, odnosno artikulisan je bio u Republici, tamo gde je sad Skupština Republike Srbije, i otprilike je poziv glasio ovako: orijentaciju u kulturi, ili znate, neke od tih opštih tako mesta. I ja sam rekao, dobro, idem ja da vidim šta se u stvari zbiva. I otišla sam na taj skup i odjedanput sam videla da obično oni ljudi koji sede napred sad sede pozadi, onda da neki ljudi koji ja nikad nisam ih videla, da oni idu jako važno napred. Videla sam da se ljudi tapšu po ramenima, nekako nisu se rukovali. Do tada je bio običaj da se nešto rukujete. A onda odjedan put sam videla tamo da neki običaj te neko udari po ruci i kaže: desi burazeru, ili desi ti. Tako da mi je bilo sve to malo čudno i malo nekako militantno, a naročito raspored ljudi. I znam da sam u pauzi tog skupa videla Radomira Konstantinovića za šankom i pitala sam ga: Rade, pobogu, pa šta ćete vi ovde? Našto je on meni takođe rekao: a šta ćete vi ovde? I ja znam da posle toga mi se nekako činilo da treba odatle izaći. Odnosno, kako vam kažem, danas o tome mnogo govori, ali eto, mislim, bilo je nekog govora i u to vreme o tome. Čitava ikonografija koja je nastajala je sasvim jasno govorila koja vrsta snage je to, koja je to vrsta populizma, šta je to što se sprema i šta je to što dolazi. To se videlo po vikanju, videlo se po ekranima, videlo se po rukama gore, dole, videlo se po tim snimcima od ozdo, videlo se po fotografijama, videlo se, tako da to čak i neko ko nije naročito politički prosvetljen može da vidi. Prosto to su čulni efekti toga bili. Ja sam jedno vreme provela u Subotici i sad ću se vratiti na 91. godinu. 91. godine u Beogradskom dramskom smo izveli predstavu Čekajući Godoa. Dakle, ja se recimo sećam ti scena sa Draganom Tomićem, sa dolaskom Kosovara, sećam se ti scena ispred Narodne skupštine, odnosno između sad Savezne skupštine. Sećam se kako su ljudi odjedanput se pojavili u tim mantilima koji su se lepršali iza njima i danas veoma često mislim o tome kako si ti nekako znao da ispod tih mantila, raskrečenih nogu, da se tu ima neko oružje i zajavio se ovaj važan hod nekih muškaraca kakav danas imaju većina ovih telohranitelja. Znate, to su odjedanput neka vrsta konkvistadora, užasno važnih ljudi. Ja sam u to vreme bila i u uredniku u književnim novinama i ja se sećam tog udruženja, tog stepeništa, tog punjenja te dvorane, sećam se predavanja, sećam se da me to počelo da podseća na onog Volanda, na Maestra i Margaritu. Javljaju se onda naslovi po novinama, recimo Slovenci propali na pozorju. I onda ti kažeš, čekaj, mislim, kako su sad to jedan put Slovenci kolektivno propali na pozorju, do tada je moglo da bude loše Mladinsko gledalište ili Slovensko narodno gledalište, ali zašto sada Slovenci propadaju zajedno sa teatrima? Znači, vi ste to videli, imate po ulicama, ja ne mogu da zaboravim našeg portira u Beogradskom dramskom, jednog dana čovek dođe i ja pitam, izvinite, ali zašto ste vi u uniformi na portirnici? On kaže, pa znate šta, jednog dana ćete i vi biti u uniformi. Svi ti marševi, trube, sećate se prelazak mosta do Novog Sada. U to vreme, znam da nam je Želimir Žilnik jedan put pričao u Subotici kako je on video kako ljudi u autobusima voze uniforme i kako u stvari na zadnjem sedištu imate to preoblačenje uniforme, šajkače, i kako je to u stvari nešto vrlo kostimirano, jel, kako je iz Stare Pazove krenulo, kako su to. I onda vi odjedan put vidite da to počinje da se zbiva na ulicama, pa sve do 91. do u stvari martovskih demonstracija potpuno je jasno da je jedan populizam, jedan agresivni, jedno omalovažavanje drugih krenulo. Sećate se čitave u trenutku u kome upada Srbija u fond jugoslovenski monetarni, kad počinje Slovenija da kaže, čekajte, pa ne možete tako da upadnete u federalni fond, onda počinje, to isto jedan od naslova u novinama, onda sada tu počinje, jeli, celo to antislovenačko raspoloženje, gradnja toga, te cepanje murinih košulja, te za paloma, ne sme da se kupuje paloma. I sad se tako često toga setim kad vidim na sajmu u Beogradu izložbu slovenačkog nameštaja, kako je to krcato i tamo je lesnina. Dakle, 1991. godine se prekidaju veze, jer u to vreme dolazi Dušan Jovanović i režira Virginiju Woolf u Beogradskom dramskom pozorištu, gde sam ja bila umetnički direktor. I ja se sećam da smo mi imali promociju predstave u domu štampe. I kod bioskopa Jadran i preko puta, vi jedan put cela ta, dok smo nešto tu pričali, stalno je ta već novo komponovana turbo muzika iz bioskopa Jadran i sa početka Knez Mihajlova emitovala to što se zove patriotskim pesmama, koje posle imaju naravno svoj dugi i plodan život, razorni. I tad imate tu čitavu ikonografiju koja se stvara, postera, šajkača, krstića, grbova. Meni se činilo to više s je počelo da se nalazi na čašama, na salvetama, na reverima, na značkama. Znate šta, ukratko rečeno, kad se u jednoj zemlji, što možemo i danas da vidimo koje kuda, kad počinje ta količina zastava i zastavica, bedževa i bedžića, ikonografije svuda i posvudašnje, vi u stvari vidite da taj patriotski naboj i preti da se prelije preko tih čaša na kojima se nalaze te oznake. Jel, mislim, uvek je to označavanje znak, jer onda to čovek veže. Vi ste imali to u vreme jel, nacizma, te, što je taj dizajn bio drugčiji, da ne kažem, razvijeniji, ali imate tu, pa se onda setite kako imate na onim čuvenim u Rusiji, ako uđete u one 18. zal Tretjakovke, ja ne znam da li se to još uvijek tamo nalazi, ali imate te tanjire na kojima piše proletari svih zemalja, ujedinite se, pa Zvezda, pa Srpi Čekić, pa imate onoliku keramiku tamo koja se nalazi, pa imate slike onog Nalbaldijana koji je nacrtao sve kongrese u vreme Staljina. Jel, imate, vi prosto imate u javnosti, imate u svuda prisutno od naslova do intervjua koji se tiču Srbije, integriteta, onda imate tu neprekidnu priču da ovi eksploatišu Vojvodinu, ovi, evo sad sam ja bila na jednom putu na kome smo sasvim videli da niko nikog nije eksploatisao, jer niti jedan rudnik, niti drugi rudnik, niti Trepča, niti išta od svega toga što je se toliko pričalo da je eksploatisano jedan na račun drugoga, vi vidite da ništa od svega toga ne radi. I da u stvari ta priča o eksploataciji se završava time da se svaka privreda i svaka ekonomija totalno umrtljuju. Dakle, to je tada bilo, ja se sećam, onda sam radila za Borbu, jedan tekst o upravo o Negazimestanu, o čitavoj toj ikonografiji, i onda su te stvari, kako da kažem, nisu bile dovoljno primećene kao što su one primećene posle. No, hoću da kažem, bilo je sasvim jasno, dakle, iz kulture, iz estetike, iz ovoga, šta se to u stvari zbiva. Ono što se zbiva smo videli 26. juna na slovenačkim granicama, i evo da se vratim na to. Mi smo igrali Čekajući Godoa u Beogradskom dramskom pozorištu. To je bila režija Harisa Pašovića. To veče je bilo čudesno po tome što je na premijeri bila čitava nekadašnja postavka Godoa od Miće Popovića, scenografa, do Ljube Tadića, glumca, Paskaljevića, svi koji su bili pozvani iz stare režije Godoa, nekadašnje u Ateljevu 212. U ovom Godoa su igrali Miki Manojlović, Brik Krivokapić, Žarko Laušević, Slavko Štimac. Jel, to je bila toliko puna dvorana da se na reflektorima stajalo, i za sve vreme toga su Rade Šerbedžija, koji je bio na toj premijeri, Ljuba izlazili i hteli da idu u kancelariju da vide. To veče se govorilo da će se Ante Marković, tadašnji premijer države, obratiti, kako je to posle postao modern izraz, narodu, jel? I te večer je Haris Pašović primio nagradu Bojan Stupica. Sutradan je išao jedan članak o svemu tome, i onda je krenulo su slike i autobusi zapaljeni na slovenačkim granicama. Naravno, koliko se sad ranije znalo o pripremi za sve to, znalo se sasvim dovoljno za one koji, što da se vratim na ovo, imali volje da čuju. I ja se sećam da sam jednim poslom izašla iz, prvi put od kad postojim, sam izašla iz Jugoslavije na severnu granicu, odnosno preko Mađarske. Ja nikad neću zaboraviti te zakrčene puteve i te granice, i ja sam tada ušla u pozorište u Subotici, tamo su bili Ljubiša Ristić i Haris Pašović, i tad je Haris izgovorio bit će bombardovanje o Sarajevo. Makoliko to bilo zapanjujuće u tom trenutku, u 6 sati tačno znam da je išao poslednji ultimatum Teo Slovenije da se povuku, i te večeri, te noći, u stvari je takva bila kumulacija. Mi smo završili u Sopronu i ujutru su vesti emitovale šta se u stvari događa i da je to rat. I ja se sećam uvek jednog engleskog para, starog, koji je s mojim sinom i sa mnom nešto doručkovao za susednim stolom, i oni kad su nazreli po tim vestima šta je, oni su oboje ustali, prišli i izjavili mi saučešće zato što je počeo gubitak zemlje iz koje su raspoznali da mi dolazimo. To je mi je bilo tako teško sabirljivo i tako šokantno, jer mislim sasvim je prirodno da zemlja u kojoj smo rođeni ona ulazi u ono što je prosto desetogodišnja istorija krvavog ratovanja, pa čak što neko reče da se sve dogodilo za godinu dana od jedan put, kao da bi bilo možda malo strašnije, manje od tog dugoročnog sečenja granica i od tog dugoročnog dislociranja patnje i od prenošenja vatre sa jednog na drugo mesto, svega toga što se eufemistički zovete krizom. I uvek mi je to grozno kad pročitam da je to kriza, jel, a to je rat. Ja bih sad nekako pokušala da formulišem taj prvostepeni period 91. 92. i 93. po, sigurno značajno po mnogo stvari, ali čini mi se i po jednoj, da u to vreme još traje jedna memorija ili jedan uvid u zemlju koja se rasparčava. Docnije negde recimo posle Dejtona, posle 95. godine, dešava se nešto što je u stvari formiranje novih država. Tako da prosto, kako ja kažem, u biografiji, u sledu događaja ima ovo što traje kao što traje kao apokrif između starog i novog zaveta. I onda postoji ovo što je raspored političkih snaga unutar novostvorenih država. Ono što je za čitavu aktivnost u Beogradu, kako da kažem, opozicionu, prvo tu je postojao 9. mart. Jel? O 9. martu se nedovoljno govori i nedovoljno je taj događaj, kako da kažem, sad porinut u nekakvu istoriju. Ako se malo prisetimo toga, onda možemo da kažemo da je to tada uspelo, onda možda svega ovoga ne bi bilo, ali sve te scene na ulicama i ono, vi se veoma dobro svi sećate toga, ali se retko setimo da je tu sad već počela priča o tome kako se u Hrvatskoj radi protiv naroda, to i to. Odnosno, počelo je to vrlo artikulisano stvaranje neprekidnog neprijatelja od nekog drugog, da bi se u stvari režim održao, jer je bio ozbiljno upoljuljan 9. martom, i onda je počela ta, čini mi se, javna kumulacija proizvodnje neprijatelja, koji onda treba da homogenizuju narod unutra, i ta homogenizacija u stvari traje, pa jedan time što se menjaju akteri koji nas ugrožavaju, to traje u stvari i eksplodira, tako ako smijem da kažem, u vreme intervencije NATO-a. Jel, tu se ovako do kraja ta strategija zaoštrava, ali ona postoji od ranije, mislim, promjena spoljnog neprijatelja radi održavanja unutrašnje i ravnoteže. I ja se tu sećam mnogih stvari koje smo mi radili u to vreme. Sećam se kao dela jugoslovenskog pitanja, sećam se formiranja civilnog pokreta otpora, u koje onda ulaze ljudi, još uvek ljudi, oni su bili posle zajedno, ali deklarativno potpisuju civilni pokret otpora ljudi iz čitave Jugoslavije.